Сучасні мемуари. Вольга Іпатова. По той бок телеекрана. Читає автор. Частка сьомая.
Інець Бураўкін завсюди асабліва апікаваўся менавіта літдрамай. І яму было відаць балюча за гэтую рэдакцыю галоўны канфлікт, якой складаўся з непаразуменняў паміж рэдактарамі і рэжысёрамі. Рэжысёры там былі элітарныя, з пачуццём сваябранасці. Рэдактары ж пераважна паэты, вясковыя хлопцы, якія за некія 5 гадоў вучобы ва ўніверсітэце ці пединстытуце сваёй сялянскасці пазбавіцца не маглі, ды не імкнуліся. Да таго ж іх у адрозненне ад рэжысёраў не рыхтавалі да працы на тэлебачанні. Пісаць сцэнарыі яны вучыліся тут жа падчас працы, і крытыка з боку рэжысёраў, які атрымлівае матэрыял для таго, каб па ім рабіць тэлеперадачы, была вельмі жорсткай. Пасля ўжо не раз і не два урываўся да мяне ў кабінет раз'юшаны рэжысёр і махаў перад носам сцэнарам, дзе ў рубрыцы відараду паэты са сваёй буйнай фантазіяй выводзілі рэчы самыя неверагодныя. Растлумачце, як гэта паказваць. Кеннар вывеў птушаня. Дасюль памятаю гэты першы, падпісаны мною на рэспубліканскім тэлебачанні сцэнар пра творчасць вядомай паэткі, які стаў класічным узорам нібыта агульнай рэдактарскай некампетэнтнасці. Калі я выклікала аўтара і папрасіла яго растлумачыць, чаму для ілюстрацыі беларускай паэзіі ён выбраў такую экзатычную птушку, як Кеннар, рэжысёр, які быў тут жа, раз'юшана перабіў. Хай бы і Кеннар, але ж не ён выводзіць птушанят, а яна, Кеннарка, яна. Да таго ж, дзе мне браць Кеннарыху з яйкамі і сачыць, як яна выводзіць птушанят? І галоўнае, навошта? Нягледзячы на 4-гадовы вопыт тэлевізійнай працы ў гародні, я яшчэ нявопытная як галоўны рэдактар, неўважна тады прачытала відэарад, бо ўсю ўвагу аддала вершам, і таму разам з няшчасным сцэнарыстам мусіла выкручвацца. Прайшло немало часу, пакуль нашы рэжысёры зразумелі, што паэты, сцэнарысты маюць перад імі перавагу ведання нацыянальнай літаратуры, што толькі агульнымі намаганнямі можна зрабіць нешта вартае ўвагі і заваяваць аўтарытэт гледачоў. Але тады ў 85-86 годах да гэтага было яшчэ далёка. Рэдакцыі трэба было выбаўляцца ад многіх сваіх заганаў. Тое, што з рэдакцыі бясконца ішлі сігналы наверх, было агульнавядома. Ды ўсё ж можна было ў некаторых выпадках лічыць, што творчыя людзі балюча ўспрымаюць агрэхі агульнай калектыўнай працы, шукаюць свае абсягі і вышыні, аднак было і іншае. Гэты чалавек прыйшоў да мяне ў кабінет літаральна праз 3 дні. Не хачу называць яго прозвішча, мы даўно былі знаёмыя, таму ўсё выглядала знешне зусім бяскрыўдна, і ён, канешне, пазнае сябе ў гэтым апісанні. «Хачу табе дапамагчы», – загаварыў ён. «Тут такое балота. Трэба ведаць, хто чым дыхае, хто што гаворыць. А то вочы кажуць адно, а за вочы зусім іншае. Управляць рэдакцыі – гэта ўго якая навука». Можна было б падумаць, што ён сапраўды клапоціцца пра мяне. Ды выдаваў хцівы бляск у вачах. Ён быў у сваёй стыхіі. Ён паляваў на мяне, імкнучыся зачапіць на свой стукацкі кручок. Гэты бляск быў добра знаёмы мне яшчэ з гародні, з часоў сяброўства з выдатнай пісьменніцай Ларысы Антоніны Геніюш, на якую палявалі пастаянна, як і на ўсіх, хто так ці іначай быў звязаны з ёю. Так, нібыта шчыра, але з глыбока захаваным ценем, прывідам падвойнасці, прыходзілі да яе суседзі, суседкі, варта было каму прыехаць у ціхі зэльвінскі дамок. Так распытвалі пра візіты да яе калегі па працы. Так глядзеў на мяне малады празаік-пачатковец, які пасля напісаў, што я вучыла яго антысавецкаму погляду на жыццё. Таму я тут жа адпрэчыла добразычліўца. Я не хачу ведаць, хто што будзе пра мяне казаць. Галоўнае, каб добра працавалі. Дэн Сяопін, які першы выказаў крамольную для таталітарных часоў думку, неважна, якого колеру кошка абы лавіла мышэй, быў усё-ткі мудрым чалавекам. На жаль, ні сёння, ні тым болей тады добры спецыяліст рэдка прабіваўся скрозь ідэалагічныя заслоны. Галоўным якраз быў колер кошкі, а не яе ўменне рабіць сваю кашэчую справу. І ўсё ж у параўнанні з вялікай за ідэалагічнасцю іншых рэдакцый наша літаратурна-драматычная была дастаткова вальнадумная. Таму мой калега не насмеліўся працягваць угаворы і тут жа даў задні ход. Ну, вядома, не гэта галоўнае. Глядзі, будзе цяжка, звяртайся да мяне. Але адыходзячы не стрымаўся. Ты малайчына, беспартыйная, так незалежна трымаешся. І такая непрыязнасць, такая злосць на тое, што я не зачапілася на ягоны кручок, прагучала ў голасе, што я зразумела, вось ён непрыяцель, які будзе рабіць усё, каб не пашкодзіць. Ды яго неўзабаве перавялі ў іншую рэдакцыю, і ён, відаць, ужо там ставіў свае кручкі. Другая добраахвотніца, наадварот, доўга ўшчувала мяне і нават сарамаціла, калі я рашуча яе спыняла. «Няўжо вам не хочацца ведаць, – сказала яна, – хто што пра вас гаворыць? Ваш жа вось гэтая, – называла сімя, – кліча нацыяналістка, зневажая, ужо напісала наверх пару лістоў, а вы яе хваліце на лятучках». Дарэчы, недаўна ў «Народнай волі» Сергей Законнікаў напісаў пра гэту з'яву ў часопісе «Полымя» і пра тое, што ён рашуча перасёк усе спробы разбурыць калектыў, пасяліць ім атмасферу недаверу і непрыязнасці. Гэта, на мой погляд, адзіны правільны шлях для любога кіраўніка. І яшчэ вельмі важна, каб навакольныя бачылі, што ты не хаваешся за іхні спіны, не эксплуатуеш іх высілкі дзеля ўласных мэтаў, а працуеш нават болей, чым іншыя. Тады цябе будуць паважаць. Са скуры вылузваецца. Не раз чула я на пачатку пра сябе гэтыя недабразычлівыя словы. Асабліва ж у 1986 годзе, калі рабіла першыя крокі па з'яднанню калектыву, які пасля ў канцы 80-х ўжо трывала займаў прызавыя месцы у так званым сацыялістычным спаборніцтве рэдакцыі на Белдзяжтэлерадыё і, што куды больш важна, сыграў немалую ролю ў беларускім адраджэнні. Пра гэта сведчаць стосы лістоў, якія прыходзілі ў рэдакцыю, і частку якіх я магла скапіраваць і пакінуць у сябе як памяць аб тых сапраўды незабыўных гадах. Аб гэтым раз-пораз успамінаюць у час маіх літаратурных выступленняў у розных канцах Беларусі. Але тады, у 86-м, ніхто не мог прадбачыць тых падзей, якія разгарнуліся ў СССР з прыходам на пост генеральнага сакратара КПСС Міхаіла Гарбачова і прывялі да аб'яўлення незалежнасці нашай краіны. Тады толькі сталі прабуджацца працэсы, якія на пачатку былі названы перастройкай. Называю менавіта ў рускім варыянце, паколькі нават на Захадзе гэтае слова так і засталося ў іншых мовах, толькі як перастройка. Што ж тычыць ад данной працы, то справа была не ў маіх нібыта кар'ерысцкіх памкненнях. Працаваць не шкадуючы сябе навучылі мяне ў гродзенскім дзіцячым доме. Пры ўсіх хібах агульнадзяржаўнага выхавання адно ў ім ёсць станоўчае. Ты пачынаеш разумець, што павінен улічваць інтарэсы іншых, а не толькі свае ўласныя. Табе ўвесь час даводзіцца бачыць сябе як бы збоку. Бязлітасны дзіцячы дом – прывучыў мяне да планкі, праз якую трэба ўвесь час скакаць і быць заўсёды ў форме. І гэтай якасці мне вельмі спатрэбіліся ў гэтай працы, у якой ніколі не засумуеш і не спынешся. Да таго ж ішло тое, чаго хацела і за што змагалася інтэлігенцыя – свабода, дэмакратыя, якая на пачатку і насіла назву перабудовы. Пра неабходнасць яе настойліва сталі згадваць на агульнатэлевізійных лятучках. Пра яе пастаянна казаў нам намеснік старшыні па пытаннях тэлевізійнага вяшчання Віталь Дмітрыевіч Чанін. Але ў чым заключаецца гэтая перабудова, што трэба рабіць, гэтага не ведаў ніхто. Мой колішні намеснік, паэт-песеннік Іосіф Скурко і адказны сакратар рэдакцыі Віталь Кошаль глядзелі на мяне пакутлівымі вачыма. Я рашуча пачала ўводзіць у нашы планы нацыянальную дэмакратычную тэматыку. І ім, што прывыклі зусім да іншых крытэрыяў, было часам папросту страшнавата. Пагоняць нас усіх адсюль, Вольга, ды яшчэ і з воўчымі білетамі. Не раз казаў Кошаль, не падпісваючы заяўку на чарговыя здымкі, асабліва па гістарычнай тэматыцы. Ёсць каму і без нас наводзіць цэнзуру. Вонь колькі чалавек перад намі. І старшыня, і цэнзар – Звичайно, сутішала я його, і ён, крехчучи, після некаторого роздуму, ставив усе-таки свій підпис.
Сучасні мемуари. Вольга Іпатова. По той бок телеекрана.